Životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
Bourání.
Dobrý večer, posloucháte Bourání na Rádiu Wave. Já tady mám dneska dva hosty, Petra Lacka a Filipa Titlbacha, kteří společně tvoří ateliér A.LT. Tak dobrý večer, pánové, vítejte.
Dobrý večer.
Dobrý večer, ahoj.
Ahoj.
Tak já děkuji, že jste si udělali čas a přišli a začněme jednoduše. Řekněme, že tu vaši kancelář nikdo nezná, vůbec teďka neví vlastně, co děláte, čím se zabýváte. Zkuste to nějak jako rychle někomu charakterizovat, jako kdo vy vlastně jste.
No tak to je docela dobře možné, že nás nikdo nezná, protože my určitě nejsme nějací mediální hráči, takže vlastně mě spíš překvapuje, že jsi nás vůbec objevil a že jsi nás pozval do tohoto milého pořadu. Takže pracujeme s Petrem 17 roků společně. No, snažíme se dělat tu profesi, kterou jsme vystudovali, s většíma či menšíma úspěchama.
Dá se popsat, jak se ta profese změnila a vy jste se samozřejmě taky změnili, ale za tu dobu, kdy jste začínali nejdřív pracovat pro někoho jiného a potom někde kolem roku 2000-2001 jste si zakládali svoji vlastní kancelář. Jenom Petr Pelčák tady říkal, že to je mnohem těžší a těžší, že měl pocit, že v začátku měl větší respekt, než má dneska. Jak to vidíte vy?
To hustší a hustší. Stále se nabaluje na to stále další a další povinnosti a ten systém jako opravdu si někdy myslím, že je strašně už přebujelý, co vyžaduje, jako aby ten architekt mohl jako tu svoji práci nakonec prezentovat, takže mnohokrát se nad tím takhle zamýšlím, jestli to až takhle je ve prospěch ty architektury. Jo. Takže když si vzpomenu, že jsme začínali někdy v 90. letech, tak tam to bylo jako velmi spontánní. Tam myslím si, že možná to bylo i tou neznalosti ty skutečné jako architektury v tom podnikání a takhle, ale dneska je to velice jako náročný na to sladit ty všechny složky opravdu. Takže to je za mě.
No ono proti sobě jdou ty dvě věci, že my nějakým způsobem poznáváme tu práci, snažíme se nějakým způsobem vtělit to, co v sobě máme a na druhou stranu jako zase tím, že ji organizujeme, tak ji trošičku ztrácíme. Jsme hodně závislí na tom, s kým děláme a kdo s námi spolupracuje na těch věcích a jak dalece přistoupí na ty naše způsoby, který se snažíme v té práci praktikovat. Takže je to trošku proti sobě. Tak jako vlastně ani bych dneska nedokázal říct, jestli jsme na začátku, na vrcholu, nebo už se blížíme ke konci. Je to těžko takhle odhadnout.
Můžete si vybírat, čemu se věnovat, nebo musíte se zabývat v podstatě čímkoliv, jako s čím vás kdokoliv osloví?
Snažíme se jako čímkoliv zabývat. Samozřejmě někdy z toho vyselektuje ta věc, která nemá perspektivu, ale že bychom si vybírali jako úplně, to si nemyslím. Možná, že jsme někdy něco tak jako vysloveně odmítli, ale myslím, že Filipe ne, asi ne.
Tak my jsme spíš zjistili to, co asi na co přišla spousta našich kolegů, že je důležité, jak velký objem té zakázky je a z toho potom rezultuje, kolik času tomu můžeme věnovat, kolik úsilí. Takže bohužel nám z toho potom vypadají takové ty zakázky pro radost, kde je jasné, že víceméně musíme potom dotovat nějakých jiných činností, takže ani tak si příliš nevybíráme, jako spíš víme, že některé zakázky už dělat nemůžeme.
Když jsem se podíval do toho vašeho portfolia, tak kdybych zůstal třeba u rodinných domů, tak vy tam máte jako velikostně spektrum od nejmenšího po největší, aspoň mi to tak jako připadalo, že opravdu jeden, řekněme, bude chata ve Zbečně, která má 50 metrů čtverečních a druhý prostě bude někde v Chuchli, který bude mít stovky, ne-li tisíce metrů čtverečních. Je to obrovský rozdíl z hlediska výkonu práce architekta, nebo je to v něčem podobný?
Tak na to se už ptají lidi, několikrát se ptali, tak jako v tom čistě architektonickém jako pohledu to je podobný, že jo. Pak se na to samozřejmě nabalí ta agenda, která u té velikánské vily vyžaduje úplně jiný jako záběr, to asi rozhodně, jo, ale vlastně ani, je to asi větší samozřejmě, no, tak to asi je, ale vlastně si myslím, že když jste to udělali ten minimální domek jako skvěle, no, tak je to v tom architektonickém ohledu stejný jako výkon, jo, protože vy, možná, že je v tom rozdíl, to bych vlastně řekl, že když jste u takový vily, tak si neumíte představit, jak ten uživatel tu vilu užívá, jo, že tu malou věc si umíme všichni představit, když to v té velké vile jsme nikdo nebydleli, myslím, že náš na výjimky, takže neumíme ten režim a to nám vlastně trvalo nejvíc, jako nejdelší dobu, než jsme pochopili, co vlastně bychom chtěli tomu klientovi, protože ani sám klient třeba v takovýhle vile nikdy nežil, takže aby jsme se k tomu dopátrali, tak vlastně to bylo ten největší ořech a možná, že to je spíš zadání, jako než pak vytvoření toho samotného projektu, jo, tak možná takhle.
Máš pocit, že dneska, kdybyste to dělali třeba po druhé, tak už byste věděli jako víc?
Tak to víš, že když to děláš po druhé, tak to děláš víc pak razantně, protože umíš ty věci už si od těch plev jako oddělit ty nepotřebnosti, asi jo, ale to záleží zase na klientovi, není to tak samozřejmě, že jo, musíš vždycky brát do úvahy toho klienta, který ti je velmi dobrým nahrávačem, tak pak to jde, že jo, může se stát, že budeš dělat druhou vilu a najednou tam tahle souhra nebude, takže takhle se to asi říct nedá. Ale mysleli jsme si, že to už umíme a pak jsme stejně ty zakázky už takhle neměli toho charakteru, takže vlastně teďka jsme zase na začátku, možná za těch 10 let už se to dělá zase jinak.
Navážu, spousta architektů říká, že vlastně bez dobrýho klienta se dobrý dům udělat nedá, že prostě jako navzdory tomu klientovi něco jako vytvořit vlastně jako nejde. A jakou tu zkušenost máte vy a jestli vlastně pro někoho pracujete opakovaně nebo jako v podstatě začínáte vždycky od začátku?
No, je to samozřejmě pravda, ten klient je tam nejdůležitější, my jsme tak v té hierarchii možná na druhém místě, pak je ještě dodavatel, protože i ten dokáže tu věc jako zničit, ale bez dobrýho klienta prostě se dobrá stavba udělat nedá, to je evidentní. U těch rodinných domů tam je to většinou jedna zkušenost, která tou realizací skončí, protože ty lidi se vyčerpají z finančních prostředků a zatím jsme z téhletý sféry žádnou další zakázku vlastně neměli, takže teďka máme vlastně čerstvou zkušenost s klientem, pro kterého jsme dělali velký dům na Žižkově a to je skvělá spolupráce, když se najdeme s klientem, to je prostě zázračná záležitost, protože my jsme zvyklí, že právě někdy se ty věci musí dělat navzdory. Člověk si vlastně neuvědomí, kolik má těch okovů na nohách, když potom vlastně to srovná s tím, že má někoho, s kým si rozumí, kdo ho vybízí k nějaké činnosti, koho nemusí neustále přesvědčovat o svých pravdách, kdo tě pochválí, že je rád, že vlastně ve finále dal na tebe, tak to jsou krásné zkušenosti a takových klientů si vážíme, ale opravdu jich mnoho není.
Ty už to teďka trochu naznačuješ, ale přece jenom, jestli to můžeš ještě zpřesnit, dokázal bys popsat jako nějaký základní charakteristiky, jako co ten dobrý klient musí mít, abyste ho vy třeba osobně považovali za dobrýho klienta? Co jsou to ty základní vlastnosti?
Tak můžeme se doplnit. Já si myslím, že určitě musí mít odvahu taky, jako tu nevšednou vizi, nebo protože přichází k někomu, kdo to má vlastně vytvářet. Není to hotový produkt, je to vlastně věc před vývojem, když to tak řeknu, tak musí mít vizi a musí mít pak tu odvahu, to si tak čím dál uvědomuju, že on vlastně sedne na toho koně s náma, že jo, a vzájemnou argumentaci si musíme tu určitou odvahu v tom pohledu na někdy mnohokrát nevšednou, netradiční, jako odargumentovat a ustát, že jo, to je takový asi hlavní, no a tak pak určitá velkorysost, takový už pak méně možná teďka mě napadající věci, ale ta odvaha je podle mě stejně důležitá jako u toho architekta, protože tam, když to někdo stvrkne ještě před koncem, tak vlastně pak se to nedá dohrát, ta písnička, že jo. Je to takový běh na dlouhou trať někdy.
My si pustíme Loving Like This od Sabela a za moment jsme zpátky u dalšího vstupu.
Bourání.
Aby mohlo něco nového vzniknout, musí něco jiného skončit.
For you on my bedroom floor, I got you.
Posloucháte Bourání na rádiu Wave s dvojicí architektů z ateliéru ALT. Kdybyste se chtěli podívat na jejich práce, tak je to www.a-lt.cz. A zkusme jednu takovou konkrétní věc. Vy jste navrhovali několik rodinných domů, už je to zmiňované z Bečno, do řekněme nějakých jako krásných přírodních lokalit, nebo řekněme jako prostě do krajiny, která je buď nějakým způsobem chráněná, nebo je považovaná jako za krásnou. Jak se architektům navrhuje do takovéhohle prostředí a co to vlastně obnáší? Možná z toho, co lidi třeba neznají, nebo z toho, co není vidět, co znamená jako vlastně takovouhle věc umístit do takovéhohle místa?
Tak to byla taková náhoda v krizových letech, kde ty lidi nějak se tak vlastně v průběhu 2-3 let obrátili na nás podobným typem zadání, jo. Takže to i v těch zadáních asi je vidět. Ta úloha je velmi hezká, že, protože na rozdíl od pražských podmínek samozřejmě, i když tam jsou ty ochranářské pravidla většinou všude, kde jsme tady stavili byli, tak tím musíte taky projít, ale to už nějak člověk akceptuje, ale vlastně ta poloha je taková svobodná v tom, že nejste tady samozřejmě zahlceni těma desítkama jako různých vyjádřovaček a tak dále, když tam jich pár je taky. Takže je to příjemný, je to takový jako víc možná osvobodující, no, a dělali jsme to rádi. Právě v těch krizových letech bylo zajímavé, že jsme se takhle mohli protnout s tímhle typem a kde jsme vlastně trošku se vzájemně jako podpořili, že jsme mohli něco stavět, jo, protože jinak to bylo dost takový bídný. Takže.
Když se na vás někdo logicky obrátí s zakázkou, tak asi ve většině případů už má svůj pozemek vybraný, že jenom málo, kdy prostě někdo přijde s tím, že by ten pozemek teprve začal hledat. Jak moc je to pro vás důležitý a určující, jako jestli řeknete, jo, tak tohle je opravdu krásný pozemek, to budeme dělat rádi, hlavně aby jsme to neskazili, a nebo je to prostě jedno a vlastně ke každému tomu člověk přistupuje stejně.
Tak to víte, že někdy je úplně debilní pozemek, ale někdy složité pozemky jsou výzvou, že jo, to je takový známý, to se jako na to díváme jasně, blbej pozemek je pozemek bez inspirace, což je nějaká blbá parcelace, kde máte 400 na 400 a jste v radou 400 domků, no tak to jsou pozemky, které vás neinspirují, ale i takový pozemek jsme měli, protože jsme si opravdu nevybírali ty věci a měli jsme i situace, kde jsme s tím klientem ten pozemek ladili, dokonce jsme měli i situaci, kde po úvodních diskusích jsme dospěli, že ten klient ten pozemek prodá, jo, protože jsme si řekli, že vlastně, takže ten pozemek je pro nás velmi důležitý, ale vidíš, že jsou různé stavy, jakým jsme protli se, že jo. Tak.
Vy už spolu pracujete víc než teda 16 let pod jako společný ateliér. A moje nejoblíbenější otázka, a asi se na ní jako neúplně jednoduše odpovídá, ale prosím, zkuste to. Existuje něco, co těma věcma prochází napříč, co je pořád stejný, co je pořád nějaká věc, nějaká hodnota, za kterou si stojíte, na kterou jste nezměnili od té doby, co jste začali?
Tak já myslím, že to pořád ještě neflákáme, takže prostě jsme v práci od rána do večera. A snažíme se to dělat co nejlíp, tak jako nějaký vyhraněný styl nemáme, takže spíš je to nějaká míra zaujetí, kterou do toho dáváme a která teda je, jak často zjišťujeme, dost překvapivá třeba pro lidi, kteří s námi na těch projektech spolupracují, takže dnes a denně bojujeme s projektanty profesí, kteří prostě jsou překvapeni, co všechno po nich chceme a co bychom chtěli s nimi řešit, s odkazem, že to nikdy nedělali, no, tak to je věc, kterou nějakým způsobem se snažíme do toho promítat trvale a někde se to daří lépe, někdy více. Já bych řekl, že nevím, jestli tě, Petře, napadá nějaká...
No ještě taková určitá míra improvizace a chaosu, který jsme stále dokázali odstranit. Nebo jestli tomu říkáme spontánnost nebo něco, tak to se nese tady od začátku.
Já bych rád navázal na to množství práce. Mně se vybaví řada takových nějakých televizních reklam, kde jako architekt po dlouhé noci najednou dostane takový ten inspirativní nápad během jedné vteřiny, jo, se mu otiskne kafe na výkres a najednou si řekne, jo, tak takhle. A zkuste jako někomu trochu popsat, jak takový proces navrhnout, jako něco jako vypadá, jako když u toho není.
Ale tak to není, je to jako ve sportu nebo někde jinde, nebo když učíš se na nějaký hudobný nástroj, že musíš to odsedět chvíli, musíš tam tu znalost toho problému nasát, nebo jak to říct, a pak se může stát, že se probudíš a pak tě to trkne, jo, pak je to to kafability nebo něco, ale není to, většina to tak není, že, protože je tam komplex vstupu, s těma vstupama se člověk musí seznámit, někdy sice přijde k tomu pozemku a něco mu intuitivně říká, že to bude takhle, ale pak to musí stejně jako profiltrovat tím skutečným zadáním a někdy se to zvrtne, no, tak v podstatě si myslím, že musí tam být to nasazení a pak je odměnou ten nějaký velkorysý, rychlý, jasný hlavní motiv, jo, nebo něco takového, to se může stát, no. Ale postupuje to pomalu v podstatě někdy, jo. Možná pár věcí šlo rychle, protože prostě je to tak, no.
Já jsem to právě chtěl říct, že to je taková romantická představa, jak se udělá ta rychlá skica, vlastně polovic práce hotový a jako v té naší práci je to většinou o tom, že ta kauza, když je opravdu velká, tak se dělá 3-4 roky a
možná bych
a stírá se i vlastně to, co kdo na tom kdy udělal, protože v rámci toho procesu je tam stále co přinášet od těch prvních koncepčních úvah až po detaily v prováděčce, takže
jako nesmíš ztratit ten leitmotiv, který ti na začátku byl jasný. Jo. Tam je to možná, že daleko složitější. To někdy tak už i přirovnává člověk to k filmu, jo, že jak je tam tolik těch strán, tak ty vlastně nesmíš v tom, jak to ta selekce probíhá, tak musíš furt držet něco, co na začátku ti přišlo jako podstatný. Tak to se nám stává jako docela často. Jo. Tak.
Stalo se vám někdy, že jste měli pocit, že jste to ztratili? Právě jako, tak teď už teda to ani nepoznávám.
Těžko to takhle sám zpětně si hodnotím, ale to víš, že se stane, když se ti to prostě nepovede, že někdo tě přemluví a pak to lituješ, je to možný teď si možná v nějaký pozici spíš návrhu, teď v těch realizacích, nevím, tak mě úplně si něco napadá, ale tak nemám teďka jako...
To je jak s dětma, že jo, tak taky nepřiznáš, že prostě se mohl vychovat trochu líp. Tak.
Stalo se vám někdy, a teď zase zkuste si na to trochu vzpomenout, že jste se začali zabývat nějakým problémem a řekli jste si, tak na to fakt nestačíme, jako tohle na tohle nemáme, to je tak prostě komplikovaný a složitý, že to asi nedokážem.
No, teď jsme dělali nemocnici soutěž, šli jsem do toho tak, že to bude skvělý, že to bylo, vypadalo to zajímavě, že to je taková jako echt velká úloha. Tak byly tam momenty, že fakt jsme, už ještě byl to takový předvánoční termín, částečně, pak to sice šlo až někde po Vánocích, ale to bylo takový napjatý, no, kde jsme si uvědomili, že jsme si hrávli na dno, ale vlastně jsme to nakonec zvládli, jo, takže přežili jsme to všichni. A v jiných věcech takhle až moc nevím, ono, když máš ty soutěže, tak někdy nastane chvíle, že si to nějak prostě nenaplánoval a může se stát, že k takové situaci dochází a dojde, ale a kolegové určitě zažili taky takové situace, protože je někdy nápor na určité fáze, že jo, prováděcí projekt. Vím, že kolega měl velmi taky velmi náročný čas, takže když bych tak mluvil jako i za kolegy, tak určitě se stává takováhle situace, no.
Zmínil jsi soutěž, vy soutěžíte docela dost. Když se člověk podívá zpětně jako za ty roky, tak se mi zdá, že toho není málo odsoutěženého. Zkuste nejdřív jako obecně, jako oba nejspíš říct, jako co si vlastně o architektonickém soutěžením myslíte a konkrétně třeba prostě v České republice a konkrétně z těch vašich zkušeností, jestli se to dá nějak zobecnit.
No tak já, kdybych to vzal z té praktické stránky, tak si myslím, že to je takový bezprecedentní plejtvání energií. Nevím, v kterých profesích se takovýmhle způsobem jako plýtva jako časem a energií lidí. Na druhou stranu je to samozřejmě jako příjemná možnost zkusit si udělat úlohu, která nás třeba jiným způsobem nepotká. No. Tak většinou soutěžíme tehdy, kdy si to můžeme dovolit, kdy třeba máme nějakou kapacitu, nejsme úplně finančně na dně a zároveň jako se v tom okamžiku zrovna dělá nějaká zajímavá soutěž, kde jsou v porotě lidi, kteří si myslíme, že jako mají podobný pohled na tu profesi jako my, tak jako v tom okamžiku soutěžíme, ale možná bych tě opravil, zase tolik toho není.
No, někdy si to tak vyhodnocujeme, zažili jsme už i úspěchy, i prohry, že? Tak v podstatě je to taková souhra, že se potká ta vaše rychlá představa s tou porotou. Jo? Někdy si myslím, že to může být i mimo běžka a přesto to může být jako dobrá věc. Takže asi ty soutěže jsou určitým způsobem, jak tu nejlepší ideu vygenerovat, ale může se stát, že někdo i přesto, že tu dobrou myšlenku má, tak prostě fakt neuspěje a ani ta porota to neodhadne. No? Tak to je už takový to riziko, jak říká Filip toho.
Možná si jenom myslím, že problém je v tom, že těch soutěží by mělo být víc, to znamená, měla by být větší šance, že to je legitimní způsob, jak přijít k zajímavé práci, k veřejné zakázce. Dneska mi to připadá, že to je pořád taková loterie a jestli je do roka 20 soutěží, tak si myslím, že to není věc, na kterou by se standardní studio, jako jsme my, mohlo spolehnout, že třeba jednu, dvě vyhraje. Takže to bude dělat jako programově, jako způsob získávání zakázek.
Pustíme si Judgment Call od Villagers a zároveň jsme zpátky u dalšího vstupu.
Drcení a bourání předsudků v přímém přenosu. All the dirt and the worry left when I realized that I knew it all. How it started and how it's gonna end. It's a judgment call. And I don't need no proof. It's a judgment call. The writing's on my wall. It's a judgment. And you can come if you get behind it. And if you wear this long white shawl. Cause we're the clean and the right and the chosen ones. It's a judgment call. And I don't need. Writing's on my wall. And we gotta keep the wheels in motion. And we gotta get the kids before they grow. God forbid they retain their sense of wonder. Their sense of wonder. Their sense of wonder. Now I don't need to think for myself. Oh, I don't.
Sloucháte bourání na Radio Wave s Filipem Titlbachem a Petrem Lackem a my se pochopitelně bavíme, i když to neslyšíte, a říkali jsme si o těch soutěžích, že je těžký v nich zvítězit, ale Filipe, ty jsi říkal, že možná, že když zvítězíš, tak to ještě taky nemusí moc znamenat.
No tak pak je samozřejmě složitý, protože ta porota odjede domů, zůstanou tam ty závislí porotci, ty starostové a radní a ty s tebou mají udělat zakázku, mají s tebou vlastně domluvit realizaci nebo přípravu realizaci něčeho, s čím ani třeba nejsou vnitřně smířeni, kde se jim to v té té soutěže třeba nelíbilo. A takže takhle se nám už stalo, že několik soutěží jsme vyhráli, ale přesto jsme dál nedošli, což jako pro nás je možná ještě větší zklamání, než když v té soutěži vlastně neuspějeme. Takhle jsme vlastně nejhůř, myslím, dopadli ve městě Velké Pavlovice, kde jsme měli s nimi vlastně tvořit nějakou vizi, jak z toho místa vytvořit město atraktivní pro turisty, a víceméně jsme skončili dřív, než jsme začali.
Když jsem se díval na vaše webové stránky, jak jste zmiňovali, jsou trochu ve výstavbě, ale kdokoliv se může podívat, tak tam některé vaše realizace i projekty objeví, tak jsem zjistil, že se tam několikrát opakuje obec Úvaly. Je to náhoda?
No tak do Úval jsme vstoupili někdy před 10 lety, zase vyhranou soutěží. To byla taková první pro nás větší soutěž, kde jsme vyhráli na dostavbu školy. Mimochodem se nerealizovala, pak jsme tam různě bruslili a nakonec se realizovala taková rekonstrukce staré budovy. No a jak jsme tam takhle tvořili tu dokumentaci na tuhle školu, tak v rámci toho jsme se tak vlastně účastnili různých jiných jako aktivit a úloh, a tak jsme tam nějak skejsli. No.
Je to vlastně skoro zábavný takhle, když to hodnotíme s odstupem, protože ti, co do nás jakoby se strefovali, ta opozice v době, kdy jsme vyhráli školu, tak ty mezi tím se stali jako vedením města a vlastně jsme se s nima následně docela porozuměli, protože pochopili, že nejsme nějaký škůdci, co tam přijeli z Prahy něco zkazit, ale že máme zájem ty věci dělat co nejlépe, takže vlastně paradoxně, i když se ten soutěžní návrh nerealizoval, tak jsme v Úvalech realizovali několik dalších zakázek, které jsou docela hezké, a v tomhle okamžiku vlastně se v Úvalech začíná realizovat hlavní náměstí Arnošta z Pardubic podle našeho návrhu, kterým se zabýváme, myslím, od roku 2008, takže taková trošku dlouhodobější záležitost.
Já jsem se na začátku ptal trochu na nějaké jako věci, které se prolínají tou vaší prací, a ty si říkal, Filipe, tak ještě to pořád jako neflákáme. Zkuste ale ještě něco trochu jiného. Já rozumím tomu, že každý místo je jiný, každý zadání je jiný, každý klient je jiný, ale možná, že existují nějaké věci, ne, které jsou pro vás jako důležité, které vlastně se tam snažíte, aby tam byly pokaždý.
Tak takový to bude asi banální, takový prostě jednoduchý, přímý, nekomplikovaný, jo. Hledáme tuhle věc, než vymyslíš, aby to bylo takový samozřejmý, nebo jak to říct. Tak to trvá nejde, ale možná to je možná nějaká taková nit, aby jsme si tady nestavěli pomníky, aby to bylo vždycky přiměřený, a možná já tomu říkám neviditelný dům, což není tady moc módní, ale já uznávám ty věci, které mají jako řvát, ale a těch je pár, ale v podstatě je to taková, jak zase takový blbý slovo, ta obyčejnost, neviditelnost, ale přitom to strašně jako má fungovat a má to mít i tu šťávu, jo? Takže možná takhle, když bych to teďka rychle, ale jsou samozřejmě určité nuanci, když jste v nějaký kontextu a někde, tak si můžete někde něco dovolit, trošku se to pak jako takhle modifikuje, že jo, ale asi takhle, no, nebo já tomu říkám si vnitřně být takovým indiánem, ale ještě jsem to k tomu nedospěl.
Vy jste nedávno zrealizovali dva bytové domy, které vypadají jako dva samostatné bytové domy, a na Koněvově ulici na Žižkově. Zkuste trochu popsat vlastně, o co v tomhletom případě šlo.
Tak to je naše první setkání s investorem, kterého máme velice rádi, se kterým doufejme, že to doklepeme až do penze, protože je zhruba ve stejném věku jako my, tak zatím se nám ta spolupráce líbí, doufám, že obou straně. A oni jsou to pánové z Vysočiny, kteří přišli do Prahy s vizí zrealizovat bytový dům. Našli si k tomu tenhle ten pozemek. My jsme vlastně ani nebyli z toho na začátku nějakým způsobem extrémně nadšeni, protože jsme vnímali, že to je složitá lokalita. Je to vlastně Koněvova ulice, kde supí ty autobusy do toho kopce a čoudí tam, a je tam extrémní zatížení hlukem. Ale vlastně, když jsme do toho pronikli potom trochu blíže, tak jsme zjistili, že to místo je úžasné, že teda má jednak tu živou stranu na té Koněvově ulici, ale pak má ještě půvabnější stranu jako orientovanou do vrchu Vítkova, kde dřív bývala železnice, která se v roce 2002 zrušila a na jejím těle se je dneska krásná cyklostezka, takže my jsme vlastně mohli navrhovat dům mezi těmito dvěma póly, tak to byl takový efekt, který nás na tomhletom velice zajímal a samozřejmě velice nás jakoby bavila a baví i nadále spolupráce s tímhle investorem, protože to je to, co jsem říkal už v tom minulém vstupu, to je takový otevřený dialog, kde si vzájemně snažíme jakoby najít to nejlepší a to je velice cenné.
V přízemí toho domu je průchod, který vlastně propojuje tyhle ty dvě velmi odlišné ulice. Mm-hmm. A to bych řekl, že u rezidenčního projektu jako v poslední době je relativně jako nezvyklá věc, protože přece jenom je to nějaká ztráta určitě metrů čtverečních a tak. Jak se tohle to vlastně prosazovalo?
Tak to bylo na začátku ještě velkorysejší. My jsme chtěli, aby ten průchod byl až na tu zelenou stráň toho Vítkova, že to mělo i nějaké jednání v různých oddělení, ale pak to nebylo reálný, že z nějakých důvodů. No ale vlastně se ten motiv ty cyklostezky jevil jako opravdu velmi významný, no takže byla tam nakonec uznána tato propojka jako dobrá, že to takhle funguje a vlastně to vytváří takový ještě mini zónu pro takovýto oddělení z ty Koněvky, protože ta Koněvka je velmi taková exponovaná ulice, takže tím se tak podařilo udělat takový záliv, takový trošku motiv, možná to mají spíš ty latinské země, kde vytváří takový ty ještě prostory, které obohacují pak ten bytový dům o nějaký takovýhle venkovní, polové venkovní prostor. Takže takhle se to podařilo obhájit.
Ona je tady výhoda teďka v úvozovkách, takže ten klient není až tak zkušený, takže on s námi je schopen podstoupit určité experimenty, které si teprve následně vyhodnotí. Já si myslím, že třeba záležitost průchodu si i zpětně vyhodnocuje jako pozitivum, že nás za to neplísní, protože zase jsme mohli relativně minimalizovat vstupní vestibuly do těch obou domů, protože člověk nestupuje přímo z ulice, ale vstupuje z relativně příjemného prostoru mezi objekty a je tam, my to dneska konfrontujeme prací pro klienta, který je naopak velice znalý a ten tyhle ty věci mám pocit, že má tendenci eliminovat už úplně v samém počátku, takže to je asi tak k tomuhle tomu domu.
Zkuste trochu říct něco o detailech toho domu, o nějakým jako způsobu, jak se vlastně včlenit do toho kontextu, ať už třeba o materiálu, nebo o tom průběžném balkónu s tím zábradlím, nebo tak jako cokoliv jako z tohohle hlediska.
Tak je to v duchu, co jsem řekl, jak jsi se ptal na ten codek skrz naši tvorbu, tak jsme chtěli být zase takový jako samozřejmě vrazený do toho kontextu, tak jako přirozeně, což jsme teda udělali tím rozdělením, aspoň optickým na ty dva domy, protože ta parcelace tam byla takhle určená. No a pak jsme přemýšleli, jak ten Žižkov sám funguje a mělo to na nás takový vliv, že vlastně je to takový něco, ani to není moc Nobel, ani to není takový úplně povod, tak jsme hledali takovou jako propojenost těchto krajinných pozic a z toho vznikla taková až někdy možná trošku retro motivy, propojený s těma modernějšíma jako pak motivama, které jsou z těch zadních partií a vlastně takhle jsme takový laškovní Žižkov, nebo jak bych jsem to řekl, no prostě taková trochu možná i legrace v tom je, není to takový jako suchý, no a pak jsme hledali ještě i tu špínu v tom jako trochu, aby jsme tu patinu tam trošku odrazili, no tak to jsou vlastně ty omítky, které jsme trošku zkoušeli, jak to udělat, aby to nebylo takový toporný, no tak takováhle rejstřík těch prvků, které jsme použili, byl asi motivován těmahle věcma, no.
Navíc vlastně, jak jsme se bavili o tom, že to není práce jednoho, není to ta jedna rychlá skice, takže samozřejmě do toho se propisují i naši spolupracovníci a kolegové, kteří na tom pracovali, takže ty zakroužené motivy na zábradlí, tak s tím si hrála naše kolegyně Lenka Dvořáková, takže možná někde se v tom objevuje její přístup k věci. spoustu práce na tom udělal Adam Kekula na tomhle tom domě a taky je v něm vlastně otisk jeho činnosti, takže vnímáme to, že to je společné dílo, ale jak jsme říkali, nejdůležitější na tom je ten investor, který vlastně tomu všemu nebrání, ale fandí a má i radost z toho, že se vlastně ten dům docela povedl.
Si pustíme Hello od DRC Music a zavolám se zpátky u dalšího vstupu.
Provádíme demolice nesmyslu. Český rozhlas. Radio Wave.
Hey.
Posloucháte Bourání na Radio Wave s Petrem Lackem a s Filipem Titlbachem z ateliéru ALT a my už jsme u konci našeho rozhovoru a ten se většinou týká takého pohledu do budoucnosti, ale já nejdřív ještě skočím s váma úplně do minulosti. Jak vy dva jste se vůbec dostali k architektuře? Jak vlastně jako se to stane, že vás to začalo zajímat?
No tak já jsem byl veden asi rodičema, to mi musím poděkovat, že jsem furt chtěl být nějakým polárním badatelem nebo jiným a pak si máma řekla, že jestli bych neměl být architektem, protože jsem furt něco stavěl z dek a z domečky. No. Pak mě to nějak začalo vrtat hlavou a tak jsem se nějak tomu začal věnovat. Takže já jsem to měl takový jako nahrány, jako, jo, takže asi takhle, pak mě to začalo bavit, no.
To taky, jako vlastně, můj dědeček byl malíř, otec byl architekt, tak to byla nějaká logická možnost, ale tak jako určitě byly v mém životě okamžiky, kdy jsem si říkal, jestli to byla správná volba, protože vidíme, že to není úplně jednoduchý zaměstnání, takže jako taky se možná mohl být doktor nebo advokát. To možná jednodušší.
Vy jste oba studovali na ČVUT a přibližně ve stejnou dobu, to znamená, už jste se znali ze školy.
Stejnou, ano, my jsme už byli na škole v stejném ročníku, v stejném ateliéru.
Nás tepal pan architekt Lábus jako do finální podoby.
A potom jste oba dva pracovali u Josefa Pleskota, taky zároveň? Nebo
skoro,
aspoň s nějakým překryvem?
S překryvem malým, skoro zároveň.
Víceméně zároveň, ano. 5 let.
Dá se to v nějakých, že byste každý v krátkosti v pár větách řekli, jaký to tam pro vás bylo, co to pro vás znamenalo, pro vaši další práci?
Tak já už jsem to někde asi říkal, ale prostě já jsem byl takový nevycválený z té školy, no tak tam jsem se vlastně asi nejvíc snad, jestli to Pepa vidí, stejně to nevím, ale naučil určitý možná disciplíně a takovýmu tomu sezení, že prostě se to vysedí a nějaký to bylo takový pro mě v tomhle asi zásadní a nevím, možná nějaká, aby ta energia nešla na zmar, protože jsme předtím dělávali v jiných ateliérech, kde se dělali ty soutěže jako nocovky a tak dále a Pepa si to vždycky tak nějak zatřídil docela dobře ten čas, tak to možná jsou takové moje, už to je sice dávno, ale něco takhle furt v tom rezonuje.
No to jsou ty pozitiva, to já bych řekl, že potom ty negativa jsou, že jsme si trošičku, nebo aspoň já jsem získal trošku mylnou představu o té profesi, protože za Pepou Pleskotem už v době, kdy jsme tam pracovali, tak chodili lidi s velice zajímavýma, atraktivníma zakázkama. A ono to pak není samozřejmě, že když člověk se dostane do té vlastní praxe, no tak začne řešit ty půdní vestavby a přestavby garáží, tak to si myslím, že... Ale tak jako je to dobrý, protože zase víme, kam třeba jednou doputujeme.
Vy jste se o několik let později potom znovu potkali, kdy už jste pracovali samostatně ve Vítkovicích. Jakým způsobem to proběhlo?
Tak to bylo zajímavé. Pepa teda nás tam angažoval, což jsme mu byli vděční, že jsme takhle mohli přičichnout. V podstatě velmi úžasný jako svobodě. My jsme tam byli jako taková složka, měli jsme fungovat jako takový projekční ateliér pro, jak měl Baťa, že jo, ve Zlíně, tak my jsme měli být jako těch Vítkovici, no ale tak půl rok to bylo fajn, jsme tam bydleli, jezdili jsme tam na půl týdne, bylo to i náročný a ty lidi byli zajímaví, protože jsme to procházeli skrz naskrz, že jo, nejenom Vítkovice, ale celou tu Ostravu. No ale pak jsme trošku začali pochybovat, jestli to na My jsme museli vlastně hodit všechno na tu jednu kartu, jo, a to jsme nějak si nedokázali představit. Filip vůbec ne, já trochu víc možná, ale člověk by to musel prostě všechno, asi bychom nezvládli tady tu dvojpolaritu, že jsme v Praze a v té Ostravě, protože tam to vyžadovalo od toho světlíka enormně jako nasazení. A tam jsme to pak začali tak jako o tom pochybovat a nerozhodli jsme se pro to, no a možná i Pepa měl jiný představy, než to tam jako máme my, co máme suplovat, tak tam jsme trošku tak jako se nevyladili úplně, tak proto jsme tam pak skončili, no a takhle.
Zatímco on si myslím, že tam tu energii, kterou do toho vkládal, tak ji proměnil, tak my jsme vlastně tam investovali spoustu energie a spoustu času a víceméně to jako žádného velkého naplnění nedošlo.
Tenhle rozhovor většinou končím takovým nějakým jako výhledem do budoucnosti a vím, že to je jako spekulativní a nejméně odhadnutelný, ale přece jenom zkuste se na to podívat a trochu zamyslet. Ať už něco konkrétního, nebo trochu v nějaký vzdálený budoucnosti, jak to vidíte dál, čemu se chystáte dál věnovat?
No tak vidím to dál tak, že za chvíli bude 50, tak člověk se musí trošku jako myslet na takovou věc, že si bude vláda všechny ty věci dělat, a nejradši by jsem to dělal jako nějaký super architekt do 90, jak nějaký naši vzory, a asi není to nějaký zvláštní, že když řekneme, že bychom chtěli, aby vždycky, když člověk postaví ten barák, aby měl radost, že vlastně to se povedlo udělat, protože není vlastně ještě motiv, než když to zrealizuješ, když to máš na těch papírech a všechno je fajn, ale když to zrealizuješ a vlastně ten barák je přiměřeně robustný a je fajn a drží, tak to je asi ten důvod, co člověk u toho vlastně furt sedí a snaží se to dotáhnout do konce. No, takže asi nic víc od toho nečekám. No.
No, tak já jsem říkal, abych rád se držel našeho milého investora do penze, možná i déle, tak jako dokud to půjde, protože ta profese je extrémně nejistá vlastně a to...
Ale je hezká, vlastně, no.
Je hezká, ale jako je. Z pohledu, jako vůbec by se mi nechtělo začínat teďka, protože vlastně už víme, čím jsme si prošli a vůbec to nezávidím našim mladším kolegům.
Tak to je hezká tečka, jako optimistická pro ty, co nás poslouchají, což jsou většinou lidi nižšího věku. A já vám každopádně děkuji, že jste si udělali čas a přišli a podělili jste se o tyhle své názory.
My taky děkujeme.
Bylo nám potěšení.
Tak, ahoj.
Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Bourání, nikoli demolice.
stay strong, don't get on with it. Gone, wake on with it. It's all gone and you're all done. All my friends are running to their own corner. The hurters and the haters and the faders and the mourners. The world goes to its work and it is not gentle.
All the hands inside the tiller, $100 bill.